7:10 и сега вече може да чуете вестниците. ГАД заяви, осъди България за 10 милиона долара, с тази информация открива броя си 24 часа. ГАД заяви, изпечелил делото срещу България в Парижкия арбитражен съд заради приватизацията на Балкан. Това е станало още на 25 октомври, научил вестникът. Според решението на съда, израелският бизнесмен трябва да бъде обезщетен от държавата с 10 милиона и 500 хиляди долара. А парите трябва да бъдат преведени до 25 ноември. В Черно Каре по-надолу на първа четем, че на 70 години е починал бившия министър на културата Божидар Абрашев. Депутатите вземат досиетата на Държавна сигурност. Това е другата информация от първата страница на 24 часа след инфарктен 8-часов дебат. Вътрешната комисия на парламента реши да бъдат разкрити всички агенти на Държавна сигурност, като архивите бъдат предадени на бъдещата 9-членна комисия в Народното събрание. Околовръстното с байпас от сряда, заглавието взема втората и третата страница на вестника. Правят първата копка утре на разширението на 4,5 км път между Бояна и Симеоново. Ако държавата не даде пари на столицата за инфраструктура, до 2 години движението и ще спре. Това предупреждава кметът Борисов. А заместник кмета Велизар Стоилов пък настоява 1500 общински полицаи да управляват трафика и да осигуряват път на превозните средства от градския транспорт. Друга любопитна информация ни казва, че БСП е събрала 1 милион лева от вечеринки. Одитът на Сметната палата показал, че БСП е партията с най-много нарушения. Столетницата е получавала дарения от фирми с над 5% държавно или общинско участие, въпреки че няма право на това. На страницата анализи заглавието е «Глоба за терористите на пътя не стига». Статията обяснява защо законът трябва да спре да е либерален към пияните шофьори. Големото интервю от 24 часа е с професор Людмил Георгиев, който обяснява какво имал предвид Доган, говорейки в изборната нощ за модерен патриотизъм. Стоичко щеше да е модерен патриот, ако беше дошъл на мача на Левски, такъв пример дава той за новото понятие модерен патриотизъм. Бой до кръв в час по-английски, с такова чело излиза труд и разказва как деветокласник разби вчера главата на съученичка с облегалката на дървен стол в час по-английски, защото го смутила, докато играл карти и залагал пари. Момичето е откарано в Пирогов, момчето е задържано за 24 часа, всичко това се случва в столичното 153-то училище в квартал Свобода. Партии връщат пари на дарители, това е темата на втора и трета. Чудо невиждано се случи в България, партии връщат пари и то на фирмени дарители, пише вестникът. Това става ясно от първия одит на имуществото и финансирането на политическите организации за 2005. Чудотворците са НДСВ и ДПС. Тук четем също, че фирми, които играят за обществени поръчки, продължават да даряват партии, въпреки че законът им забранява това. И другото в труд, намалиха присъдата на шофьора от Лим от 7 на 4 години затвор. Военните отричат, че викат в казармата студенти. Руснаци правили от рака желе, това е в рубриката на бивалици, в буркани, пълни с половин литър вода, те телепортирали болестта от пациента. Следва интервю с Петър Ктисаров, лидер на политическа формация Реформа, която твърди, че проектът за АЕЦ Белене е начин Русия да финансира БСП и че стар закон е спрял канадците за строителството на централата. Другото интервю в труд е с областния управител на Пловдив Тодор Петков. Той обяснява, че Пловдив приема буклука на София от съпричастност. Корида в час по-английски или как 16-годишният Атанас разби главата на съученичка, поредната история с насилие в училище е началото и на стандарт. Спират измамите с завещания, четем по-надолу. Това ще стане, ако се осъществи предложението на нотариалната камара, всички завещания да влязат в електронен регистър. Разстрел заради отсечено дърво, друго заглавие от първа, което разказва как бивш миньор влязъл в ролята на съдя и екзекутирал с един изстрел 28-годишен браконьер в собствената си Букова гора, край врачанското село Осен. Петков подписва с Левски и това четем на първата страница на Стандарт. В сряда договорът ми ще бъде факт и ще сложи край на интригите, обявил титулярния вратар на сините Георги Петков. И в този вестник четем за разкритите от Сметната палата незаконни дарения за БСП, СДС и Царя. Местните структури вземали пари от държавни фирми. Нататък следва казаното от кмета на Банско, че строежите в курорта ще бъдат спрени за 2 години, защото Банско изнемогва за ток и вода. На страницата Общество, коментарът за бюджет 2007, който тук е определен като майка за бизнеса и мащеха за хората. На страницата Власт пък четем за тримата големи, които са скарани за пари. Армията, бедствията и бедните всели раздор в управляващите. В Стандарт и интервю с Анастасия Мозер под заглавие «О, Борисов е голямото внуче». Костов ме предаде много лесно, разочарована съм, трябва ни нова десница, а Бачиев постъпи почтено, това казва Мозер в интервюто си за Стандарт. Партиите безнаказано газят закона при финансирането си. БСП е шампион по нарушения, само ДПС е изчистило всички нередности още по време на ревизията на Сметната палата. Ревизорите те първо ще мислят как да бъдат санкционирани провинилите си. Провинилите се, нито едно обаче от нарушенията няма да бъде дадено на прокуратурата. Това пише сега на Първа. И пак на Първа чете. Знаковите дела на МВР и прокуратурата излязоха мижави. Преди месец министър Петков и главният прокурор се уговориха да бъдат приключени 20 обвинителни акта по обществено значими разследвания. Бройката е в пъти по-голяма от обещаната, но липсват едри престъпници. България е устойчиво корумпирана. Страната ни е по-добре от Румъния в класацията на Transparency International, пише следващо заглавие сега. Друга дописка ни информира, че Министерството на образованието проверява експерти за бизнес с частни уроци. Първата статия в Наблюдателя е със заглавие «Садам е осъден на смърт». И какво от това? САЩ се надяваха, че присъдата срещу бившия диктатор ще помогне на Ирак да изгони демоните си, но тя няма да доведе до промяна в живота на хората, четем в тази статия, която е препечатана от списания Time. Друга статия в Наблюдател е с автор Емил Кошлуков. Десницата като секта е озаглавена тя. Време е да се обърнем към действащите сини лидери и да им кажем довиждане, пише Кошлуков. Ученичка, ранена при игра на покер в час, 16-годишния Атанас ударил Веселина със стол. Същата история разиграла се в столично училище е и на челото на монитор. След като и министър Стефан Данилов поиска отлагане на търга, Кристис спира продажбата на сребърната чиния от България, уникалният съд е оценен от аукционната къща на 500 000 лири. Това четем също на Първа. А нататък в монитор. Санаториумът на Министерския съвет в Наречен беше обявен на търг за 10-годишна концесия. Дават под наем и базите в Банско, Боровец и Пампорово. Дребни рибки шават в мрежата на властта. 38 дела са определени за обществено значими. Едно от тях е за източване за 38 милиона лева. Вадят на светло сектите в България. Това ще стане в аулата на Богословския факултет. Там лъжепророци ще защитават еретичните си учения. Опасният чар на популизма, така пък е озаглавен. Прощавайте, големия анализ в монитор. Тук четем. Краят на мекия вод за Сидеров ще настъпи в мига, в който се роди работеща алтернатива, както стана в Румъния и Франция. Нови продукти от Европа се насочват към България. Производители на храни от Европейския съюз усилено проучват стъпването си на пазара от 1 януари. Тази информация е водеща за Дневник. Учени от САЩ и Великобритания създадоха тих пътнически самолет, пише Дневник също на Първа. Тихата машина може да реши проблема на разположените в близост до летища квартали. Съдът спря решението на министър Николай Василев, с което беше открит търга за изграждането на електронно правителство, продължава Дневник на Първа. Редом с тази информация е и информацията, че цялата администрация ще бъде качена на сайт. Там ще има данни за работа, лицензите и регулаторните режими. Интервюто в Дневник е с Даниела Петкова, директор на Пенсионно-осигурителен фонд Доверие. Според нея, пенсионните фондове може да финансират завода за буклуци. Десният тунел, на къде е изходът, ако го има, така е озаглавен големия анализ в Дневник. Спираме търг на Кристис заради откраднато съкровище. Това пише и новинари, го извежда в първо заглавие. Нататък идва заглавието. В ДСБ заваля порой от оставки, последвано от интервю с общинския координатор на ДСБ в Русе Бисер Начев, който смята, че партията на Костов ще изчезне след една година. Много шум за нищо. Това пък е заглавие на статия, която коментира, че след два месеца закани все пак не намериха мръсни пари в Пампорово. За трагедията в Монтанско село, при която циганка заключва три дечица и те изгарят живи, пише на Първа телеграф. Сметната палата вдигна жълт картон за 294 партии, четем началото на дума. 26 формации изкрили данък дарения в кавички за 385 000 лева. В морето от корупция едрите риби мрежа на Гилови, това извежда пари на Първа и има предвид данните на Асоциация Прозрачност без граници, според които България ще влезе в Европейския съюз, като една от страните с най-високи нива на политическа и административна корупция. Разчитаме на Европа да разчисти авгиевите ни обори, е коментарът на Вестника. Радио. 7.20 сменяме ритъма, настроението и жанра. Следва прочит на цветните информации от вестниците. Светла Козманова е в студиото, редактора на кафето.
И се захващаме с най-цветното заглавие от последната страница на вестник Стандарт и яхаме метлата на Хари Потър. Всъщност става дума за това, че писателката Джоан Роулинг вдъхнови професори от цял свят да осъществят в реалния живот магиите на Хари Потър. Умните глави са впрегнати в създаването на летящи метли и плащове невидимки. Първите успехи вече са на лице, четем тук, но следващото изречение пък ни казва, че се предполага, че до 10 години всеки ще може да прави магиите на момчето. Куидич игра се създава, в която шампионът Виктор Крум примамва въображението на швейцарци, канадци и англичани. Те опитват да създадат малки летящи устройства, приличащи на описаните от Джоан Роулинг метли. Проблем обаче е сигурността на играчите, но оптимистите смятат, че над игрището може да се опъне мрежа, която да хваща падналите играчи на Куидич. Руснаци пък съобщават, че са създали на метала, които стават невидими. Плащовете ще се покриват със специално обработени златни молекули, правещи ги незабележими от човешкото око. Предвижда се да бъдат използвани във военното дело и разузнаването. Естествено, какво друго могат да направят едни руснаци с невидими плащове, освен да ги използват за военни действия. Продължавам цветния преглед на печата с новината, че умряло куче получи повиквателна за армията. Германската армия призова под знамената си умряло куче за редовна военна служба, съобщава електронната агенция на Нова. 53-годишната Хелга Кьолке от Рошток получила на адреса си повиквателна на името на своя домашен любимец, пекинеза Томи Якуб, който при това се споминал през 2002 година. В писмото се упоменавали всички имена на кучето, като се водело по родословие с изискването да се яви на военна медицинска комисия, като носи и плувен костюм. Собственичката в началото помислила, че това е някаква шега, но марката и официалния печат от щаба издавали, че повиквателната е съвсем редовна. Жената обяснила на военните, че дори да бил жив, Томи Якуб не би могъл да служи, тъй като в последните години зрението му се влошило и той бил полусляп. В крайна сметка, чиновниците от щаба се извинили на госпожата за недоразумението.